contribution dans cette édition. À la prochaine.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Pourquoi il a mon péboyé bola mon abanso na lina cannabis au sangouyamo qu'il y a les loutos studio zomi na sambo awana Washington DC na elobeli eye edi sango yambo penza na bokuse nindi tuzali na yango na lina cannabis au linene ya sango yamo qu'il y a les loutos. Bilenge ba etuka ya bandundu na babuti babango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya balimbula matari ba boka kimi kolomileki puna kukumisama na mampingama Ekolo Kongo Demokratika mikolomileki vice premier ministre Ekolo Kongo Demokratika na Jean-Pierre Bemba elongo na ministre Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basala kimubembu na bandundu. Ba avokato ba sambeli baike ba bandi mosala mwakola mosa bana ba kelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bingali mikolomi eye na bitelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Bisika oyo ya bitelo ba mosusu bazo bunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avokape ba zwi mokano ya ko ede biso.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu kwa mbabongo tina salama mulobeli ya Felix Tshisekedi mokonzi Ekolo Kongo Demokratika tukulubela mokolo mwazumi na mwambe ya sanza eye mokolo moye president Joao Lourenço mukambi ya Union Africaine pe muyangili ya babundi ya matata na est ya Ekolo Kongo Demokratika abengisi tukulubela pendenge sadeka e sakoli suka ya itinda ya mapingana yango na mabeli ma Ekolo Kongo Demokratika pe bandi ya bolungui ya basuda na wangu na Ekolo Kongo Demokratika makambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sangu na bukuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Nabino Banso pe Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na suka ya bokutani ya kafu kafu eye e salamaki na nzela ya bililingi mokolo mwa lobiloleki lisanga po na ntumbwa ya Afrika ya nse sadek e tindi pe singi lisusu bokuti na nzela ya mikakatano ya bo ya bokotani ya SADC na EAC.
Yango ezali kosalema na bofsenga ya kosangisa misala ya kimia lokola ya Luanda pe ya Nairobi. Likambo lizali kolandela malizali ya kuyingisa makasi misala ya kimia na Ekolo Kongo Demokratiki. Na libakuli yango kaka ba pesi maboko na bango na mikana na mikano ya mikolomie ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye na ngambo na yango epesa kilisungi na ma kanisi ya boyokani na ituka to initiative diplomatique régionale na ntina ya kuzungisa kimya na monile ya RDC.
Mbulamateri ya Ekolo Centrafrique XEA epameli na kati ya Ekolo na yango moko na babeti ntangwa ya mabe na ntina ya kobebisa bondeko na kati ya bana ba Ekolo Kongo Demokratik na bana ba Ekolo Centrafrique epai ya bato ba mibengi ba opoza na ba na bokonzi ya bangi na nzela ya makambo bazali komona na ba réseaux sociaux.
Ekolo Kongo Demokratik mpe Ekolo Centrafrique bizali ko kabola ndelo ya pene na ba kilometre nkoto yoko na nkama mitano bondeko na kati na bana ba RDC pe ya Centrafrique ezali ezalaki malamu utomibu ebele mobu moleki bango babale tobikolo banso babale babandaki bondeko ya sika ya boyokani na butei mokoloto na sanza ya zomi ya 2024 na isika ministere ya bobateli ekolo mpe ya babundi ya kala ezalaka na Kinshasa na linaka to mokanda ya boyokani po na mambi matali basoda.
Kenya izala kite lobi loleki na mboka Nyabiondo, Kashebere pe Kibati, bamboka beye, izwa mikati na territoire ya Masisi pe Walikale na Nord Kivu.
Batomboki ba M23 AFC ba zwa kisite ya Kashebere mo kolomo amisato na pokwa sima ya bozwi boyangeli ya Nyabiondo o poso eleki. Boyangeli ya Kashebere izali kutia na likama chef lieu ya Walikale ata izwa na ba kilometre pene na kama yoko engebene na bavandi ba isika soki ba tombo ki bazui Walikale centre ba kuume la tempo na ko kamata Kisangani elobi bato ebele ba tombo ki ba M23 AFC ba kumaki mokolo mwamisato na Kashibere chef lieu ya groupement Luberike na ba kilometre pene na Tukumineyi na Masisi centre ba salaki mpe bo kutani na isika yango kasi batu ebele bazali ko lobela bo bakisi ya motango ya ba wazalendo pe na ba F, na ba FARDC baye basengeli ko uta mpinga basengela ki kozala na nzela na ntina ya komeka kuzungela na Nyabiondo bavandi baye bazalaki komeka kuzunga na bandako ba bango na Nyabiondo basengeli kuzungela lisusu nzela ya Zamba tango misusu bazali kokende na centre de santé ya Nyabiondo.
MSF esakoli bosuki sami ya lisalisi na yango na bato bazuki mpota baye batiami na l'hôpitalo enene ya référence ya Virunga.
Na liyebisi lioko ya lobi loleki Médecins Sans Frontières esakola ki ete esukisi lisalisi po na bato bazuka ki na bitumba ya M23 FC na Goma chef lieu ya Nord Kivu po na MSF motango ya bato bazuka ki ekomi ya kukita minganga ya l'hôpitalo bazali na makoki ya koko ba mosala na ndenge ya malamu mpe ya kuumela engebene na ngonga eye lingumba eye ya kusalisa bato na molongo bolongolami bokusalema na suka ya sanza yambo ya kukoba ya kukoma kuna bakati lisalisi ya ofele po na bikonomi susu.
Save the Children e bwaki mbela na kukebisa ete bana ba kelasi bazali na likama ya komikomisa na makasi na mangomba ya batomboki.
Na lapolo ya na yango lingomba eye e bundela kantomo ya banabake e sakola kibo bangi na yango na botalili kambuli yango banabake lasi bazali bato ya libuso ya kunyukwa ma na bitumba biye bizali kutungisa ituka pene na nkoto kama misato mpe tuku misambo na mitano bazali motango ezali motango ya bana abaye bakoki kokendeli susu kilasite likambo liango likoki kokotisa bango na mangomba ya basimba mandoki mpe na bobebisami ya bana abaike esukisi Save the Children na liyebisi liango.
Na botali bomati ya bozangi bokengi na ituka ya Walikale misala mia Alphamine, BC Mining, ABM, esakoli bosuki sami ya misala mia yango ya kubimisa mabanga matalo kubandalilo.
Yango na ntina ya kubate la basali babango mokano moye molandi bomati ya bitumba makasi na kati na batumbo kiba M23 pe mampinga maekolo Kongo Demokratiki mae masangani na bawazalendo ABM ezali eto ABM ezali mosala ya mone ne moye mobimisaka mabanga mantalo na ikolo Kongo Demokratiki musala moye ya mabanga mantalo muzalaki kubimisa eye tubengi na lopoto etin ya nkoto misato mpe kama yoko na ntuku mwambe na sambo ya ton na basanza misato ya yambo ya 2023.
Batumbo kiba AFC M23 ba koma ki uta lubiluluki na territoire pe esanga ya Ijui na Sud Kivu e zwami na kati ya lak Kivu na ndelo na ekulu Rwanda.
Ba koma ki na isika eye na lisalisi ya ba masua na bitumbate Ijui ezali kaka yoko ya isika ya ekulu Kongo Demokratiki eye etungisama na batumbo ki to lingumba ya basimba mandokite na bokomi na bango batumboki ba salaki bo kutani territoire ya Ijui e salemaka e salisamaka mingi mingi na Bukavu, Goma, Kale pe Kabare.
Ba Mato de Mingi Antoine Roger Bolamba, Bozali Kolanda Sango Yamouki Lelouto, Washington DC. Bilenge ba etuka ya bandundu na ba boti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya mbula matari ya kokende komi komisa na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Mikolo Meleki vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba elongo na ministre Evariste Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basalaki mobembo na ingumba ya bandundu Gi Ngiaba.
Msango eye na engumba ya Bandundu, Herman Mabosi mokambi ya Bilenge, ya etuka eye ya Kwilu, apesa kina vewa Lingala makanisi maye, msima ya Kolanda na Bokebi Banso, maloba ya ministre Jean-Pierre Bemba, na baimboka ya Bandundu, mingi mingi Bilenge, wuta, mibu zomi na muambe, kino likolo, kwe ete bami komisa, na mapinga ma ekolo, Kongo nantina ya kobate la mboka. Mokambi ya lisanga ya Bilenge, na etuka ya Kwilu, Aswaki ntango ya kosalela maloba ya vice premier ministre ministre Jean-Pierre Bemba pona kokoba kosunga Bilenge ya etuka eye nantina ya komi komisa na mapinga toka Herman Mabosi.
Tebi biso nyonso geete mboka na biso ezali agresse na est mais aussi na l'ouest na moment oyo mboka na biso ezali na situation ya guerre ezali motuya ya komobiliser population mobimba po tozala na ekenge mais aussi to avalier ndenge nini ba ndeko na biso ba soldats baza kobunda na terrain et puis ndenge nini kosala ba perspective pour que ma faiblesse tozali kokonstate dans 10, 15, 20 ans ezala susu répétete yango wana na ngonga oyo bacitoyen nyonso bazali na responsabilité ya kosensibiliser population po tozala na ekenge surtout le plan alors na mboka na biso na ville na biso abandu ntoyambi ministre Jean-Pierre Bemba oyo acitaki mpona kosensibiliser population mpona enrôlement na FRDC et puis na ba service de l'ordre les alliés initiatives ya malamo tozali ko encourager pe biso tozali ko bengama na ko sensibiliser bande ko na biso bilenge pour que ba s'engager pour na ko défendre mboka na biso.
César Kaota mokompe ya ba notable ba vandi na etuka et atesa ki pe ntina na bango ya kosunga bilenge na komi pesa na mosala mwa kisoda ezali mpona komi bate la mboka pe abeta kinsete mpona mayematali mobulu ya babundi bengami ba mobondo na etuka enene ya banga to mingi ba etuka eye ba kufi mpe biloko mingi bibebisami na mobulu mwa ba mobondo na ba territoire ya Kwamont pe ya Bakata. Sesa Kaota nde alobi
soki bitumba ekoti na mboka musala nini ekosala ata musala moko ekosala mate eloko moko ekosalama te biso nyonso tokozala na difficulté ntango mela epesami bongo esengeli na baye baza na tranche d'âge baye baza nao na énergie baye baza nao na makoki bakota kobunda mpona ekolo po ekolo ezonga na nzela ekolo ezala na kimia po misala esalama développement ezala na mboka po bato bakende liboso elikanisi moko ya malamu ya koencourage mpona défense ya mboka na biso et puis pour n'abotalisa monene pe makasi ya ekolo
vewa Lingala ezoki pe ntango ya kotuna moko na moboti ya Bandundu mama Iket Pumbu alandaki mpe maloba ma vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba mpona mbela na bilenge ya komikotisa na mapinga ma ekolo
po mboka eza mboka na biso bakoki kokende mais eza sikoyo likama volonté ya mutu na mutu po bamosusu balingi mosala soda bamosusu balingi te bamosusu baza na mposa kobundela mais sino eza mabete eza malamu mingi po bato bakende kobundela mboka na biso to rekupere tozala devoir ya koprotege entierité ya territoire ya république na biso
uta engumba ya Bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika.
Bavoka to basambeli baiki babandi mosala mwakola musa bana bakelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bizali konga la mikolomie na biteyelo na pointe noire na Congo Brazzaville Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Pona kusukisa mobulu ya bayekoli to violence milieu scolaire na lopoto kulandisa mana mobuti makasi bwa mobulu moyo kati ya bitelo ya leta bureau ya bazavoka ngomaton pointe noire elongona ekambelo ya bitelo bia matia ya mabandela pe ya katikati bateya kina kulandisa bana ya kelasi na kusukisa mobulu ya bayekoli to violence milieu scolaire pe kotosa mibeko ya mboka na tina ya kumbatela na itumbu ekoki kozwa masima ya mbemba Tulanda, Maître Audrey Séverin, Bikindu, Mokambia Baro et Pointe Noire.
Pour la macambo violence au milieu scolaire, parce que bisognon sotoyebi ndenge nini violence est comme makasi bana bazo bunda entre bango entre école et ezo bimati na libanda na bana misusu ba se retrouver même na kacha boloko pour na macambo wana. Voilà pourquoi biso nga batonier na sangisi ba membre na nga nyonso ba avocat nyonso poto ya ko sensibiliser bana ba éviter makamba wana et pour aussi de garantir avenir à bana na biso
pour na makamba matin ngo mato pont noir bana kelasi ba sengeli kozala na lisosoli ya malamu pour na kosilisa mobulu na ite ilo
likambo oyo ba avocat ba lo et se pelisi biso boyebi ete na bisika oyo ya ibitelo ba mosusu bazo bunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avocat pe bazwi mokano ya ko aide biso bayi kotala biso e na bango tobongisi ba activité oyo tozo tambola na balise pour na sensibilisation biso tomoni makambo oyo oyo bango ba memi na biso esepelisi biso yango wana topesi bango lokumu na makambo nyonso wana
bana-kelasi yango bayekolaki botamboli na ngele mpe bitumbu bikokatelamaka kolandisama na mobulu kati ya bitelo maloba ya makasi mpe ya makaneli
lelo bazavoka baye awa porke baloba na biso to arrete totika makambo ya baviolence lelo bazekole bakomi ko affronte tous les jours son babut ka na komema bovoyu na l'ekole e bovoyu wana ekomi ko influencer bato na milieu ya l'ekole makambo ya basanction balobi ke soki makambo wana epersiste toko mona ba konzia mboka pour que ba arrêter ango et soki ezo simbate tomoni ba konzia l'école pour que ba konzia wana ba apporter biso aide pour que te arrêter la violence
et benga mizambala na itelo mululu moye ya yambo mozalaki na mama ya likambo mobeti tangwa na mobulu na bitelo ferron onobu pont noir vewa
sikai komitango yelina kanabiso na bozindo na lina kanabiso ya lelo na bozindo to koyemba bongo tina salama molobeli ya Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tozali kolobela mokolo mwazomi na mwambe mokolo moye mopesami na president João Lourenço po na bokutani pe masolo kati na ambula materi ya Kinshasa na batomboki ba M23 tokolobela pe ndenge Sadek esakoli suka etinda ya mapingama yango na mapele ma ekolo Congo Demokratika pe bobandi ya bolongwi ya basoda na yango na RDC tolanda.
Merci pour la question, hein, papa journaliste. D'abord, Bobo, ça n'a fait que président Angola y est à côté de l'Union africaine, hein, pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'il y a cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, on se commis à Nasenae, et qu'en tant que Moutoazo, Mema Solo, ou bien on va bien à le Kakuzoa solution entre la partie Nyonso, à Osa la médiation. Donc Azan a droit naé à cosa la ba proposition. Azan a droit naé à co et à co entreprendre ba initiative moko ba démarche moko pour que ceux qui a monde qui veulent en découper sa solution. Alors ayamba ki moko zembo kané yo le biango a édifié que a lingi a sala bengi wana. Alors biso to lobi nengi to vi ko boya té to vi ko ça été to coupé que ça est to lobi ok to yoki que ok nazela wana que de ma proposition sali to yoki tout simplement c'est quoi le tocomo la négé macabono sur eco kendi hein donc on vise à tolobi les malouins en français to prendre acte et puis tocomo la sico la suite il y a macabono soana mais vise à tolifel quand même la position la vise sur les bandeli to changer t'es tolobi que vise à tolifel un processus mibaléwana et processus mibaléwana est équipé validé na sommet où la chef d'état nyon sur la EAC ou bien sa dek tant qu'on a dit na Dar es Salaam maloba qui que to qui sa processus mibale ou à Luanda na Nairobi. C'est le lobby que na Luanda pour discuter, faut discuter na Rwanda parce que Rwanda des ou agressé biso. Alors, on se suit sur ça en place, c'est ça ou à Nairobi. Où est concerné ba groupe parmi nous so et Rwanda to le lobby qui est au solo la na 23 donc telle position là et aussi ça makambo résolution pays à Nations Unies lobby hein. ce qui vaut tant qu'il y a résolution en 27 et en 3 et à Nations Unies, et le Baki, il faut tout zonger là, tout relancer le processus en Mbale, à Nairobi et à Luanda. Donc on espère que dans la discussion, dans la démarche, on a mon conseil Angola à Zozoa, le processus en Mbale et qu'on zonga. Donc pour l'instant, on ne fait pas de commentaires, tout le monde, tout le monde.
Donc, résolution 2773 ou 2773, Ndengelobi, Ezali Kosenga M23, na Rwanda, Kolongo, la Basoda, na Yango, na Bisika, Bazui. Ce qui m'a soulevé, c'est la mise à la peau, na Yango, Tote.
Pardon, on a une question bien sûr.
Résolution, il y a Ozoloba, il y a Conseil de sécurité, 2773, 2773, il y a France, Balobaka. Et Zosenga, Batumboki, il y a M23, na Baïba, Tsunga Kabango, Mampinga, Rwanda, Balungwa, na Mabili, et Congo, il y a Zouaki. Ce qui m'a soulevé, c'est Salama, et vous allez pour Nango?
Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution dans l'engolobi, hein, et ça que va se retirer sans condition d'abord. Une résolution est claire, hein, donc retrait sans condition à troupe, il y a Rwanda, il y a Mpinga, il y a Rwanda, le territoire congolais. Faut bah d'abord se retirer. Voilà déjà étape mon coup mounéné pour que tozo kimia. Sinon, bah solo sous négé to lobby, bah convoquer un golé 18. Donc au total niveau linéaire des séco et qu'on se représentait Kuna. Donc, pour l'instant, on ne dit encore rien. Et puis, Tokoyoka, Dengeza, médiateur, on est à convoquer à Bengisibatu. Tokoyoka est, pour le but, est de prendre acte. Et puis, Tokomo, la suite, c'est qu'on est au Salima.
Bongo, tu as M23, le but, c'est de communiquer, le but, bon, Bandimi, Kasi Bazana, moi, comme Itungisa, pour Goukin, Chassa Zaïkoloba, Bakosolna, Bangote, Kasi Bazoloba, ceux qui m'a soulevé, ça m'a sengeli, Kinshasa Pé Loba, Topé Mokonzambo Kaloba, Nami Sabatunion, so, et Andimi Pé Koukin de Solo, la Makambango, Marianne Zandengé.
En tout cas, Toko répond Bangote, hein, Negato Lobby, pour na Euroyo, ils ont Angola, des convoqués Bisson, ils ont Angola. Des faire mis au par na ba initiative na e pour l'instant toujours dans des médiations toujours mon année les dîners bah comme vous obtenez na niveau à médiation na niveau Angola dans des dîners bah comme ça ma camo nous sont et ça les mains donc surtout dans un commentaire t'es à cause là na patouane
bongo de monipé à lobby ezala qui na sommet topé likita il y a SADC Mokonzi Aiko le Congo démocratique Azalaki Azalaki sommet en visioconférence donc virtuelle na sukanango ba Rio Kani Balobi isikoyo Mampinga topé armée ya SADC et Longwa na mabele ma ekolo Congo démocratique Mokonzi Aiko le Congo démocratique Azalaki wana azui makambo yango to lo bandenge nini.
Bon, il faut quand même que l'on batte dans un contexte où il y a ça peut se comprendre. Parce que vous voyez que il y a un soldat ébélé à SADC, même à MONUSCO, qu'on a dans un Goma, et que le rapatriement est là qui est compliqué. On a un soldat qui a même un corps, qui a une évacuation, un rapatriement, pas bango, il est très compliqué. Donc je pense que après décision entre Ika, lobby que c'est mieux, elle a d'abord très beaucoup progressif, donc ça peut comprendre une décision, voilà. Et ouais, c'est pas si bisso, c'est que vraiment, SADC est continué qu'on soutenir bisso et lobby qu'on continue qu'on soutenir l'intervention nyonso, na cadre où il y a Kozwa Kimia, dans Boka il y a Congo, donc et c'est vraiment ma condoléance, la bas sud-africain va perdre bas soldat, na Congo, na bas pays Moussousou et que donc tous les pacte moko tous les pays membres non sur SADC il y a la défense mutuelle donc ceux qui moko moko ils attaquent moko Moussousou et ya Kosunga donc pacte wana va rappeler en gros na communiquer c'est ça qu'il faut que Batoubaye ba donc ce n'est pas fini exactement une étape par rapport à évolution Makambo.
Évolution ba pesina no mokolo ba kobanda ko longa malembe te to nini ya na sommet yango po ba yeba.
En tout cas sommet balobi est très comment dire acté hein, ça va partir membre non so
bandimi ba
mon so Oui, et que ça la progressif, donc petit à petit, ndambu na ndambu, wana eza bango, eza organisation na bango, voilà.
Voilà, tu moni, tu andré koloba ke olobi makambo ya Joao Lourenço a komi mokonzi ya Union Africaine. Ah, zalususka na niveau ya région te makomi ya pe azasi koyo mokambi to motambusi ya ba ba facilitateur ba médiateur nyonso engelo banini ba sangisi po baki ba processus za ko séparer mais ba sangisi ba processus wana nyonso te ya komi mutu na yango mokambi na yango.
Normalement, ils ont un parce que pour ceux qui sont allés, ils ont assez quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme mon conseiller président d'exercice à l'Union africaine. Pour l'instant, ils ont agi aussi dans le cadre de la médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que mon tour, c'est que les bokeh nekotou n'ont plutôt médiation, bokeh nekotou n'ont plutôt côté Angola. Mais en tout cas, Bisso, Tokanga, nous avons deux processus. Soit, dengue résolution Nations Unies et lobby, dengue épée sommet, il y a. Donc voilà. Comme je dis pour l'instant, on est bandit dans l'outil, totalement ma camion se soukine. Mais tout ça, la confiance à mon conseil Mboka, on a suite à ma camion.
Tout le monde, on dirait, mon bateau Mokili, mon longo, mon Kili, mon président, tout le monde, le Congo démocratique, si Bazou continue à couper sa bitumbu na Rwanda.
Voilà, vraiment, ça veut dire que le lot, Mokili, comme il y a un monde dans ma camouzo, il était dans le Congo. Pendant longtemps, tous les gangs, les nets, les déserts, tous les ma camouzo, il était dans le Mboka, les sanctions, ils étaient moins timides, les condamnations, ils étaient moins timides. Alors, le lot, c'est pas une question sur le plan diplomatique, les années, ils étaient dans le Congo, les années, comme il y a ça, là, vraiment, comme on a et que, l'ingui, ma camouzo, on a nos soucis là. Alors, tout m'a dit d'abord dans les États-Unis, d'Amérique, donc, depuis, administration a trempé des bango ba bandi penza ba sanction boutan boutumbu sanction
et boutumbu et tumbu bitumbu
et tumbu et tumbu bitumbu voilà comment ouais. Ba sanction to moni bitumbu bitumbu bandi na États-Unis ou ba sanctionner James Kabarebe bazana nilelo James Kabarebe bazana officiel rwandais. Aza officiel na gouvernement na Rwanda donc ça veut dire que ceux qui ba sanctionner officiel il y a gouvernement en Rwanda, ça veut dire que bah comme ils à Rwanda, hein, parce qu'il faut agir de mon côté. Ça veut dire que bah sanctionner était en tant que individu, mais bah sanctionner neti officiel à Rwanda ou a joué rôle mon makasi na makamuzo le kana na parti c'est à Congo. Donc on est très bien, ils ont avancé. Toi qui paie qu'à partir de la semaine prochaine, Union européenne paie et qui pour sanctionner un bateau, bazo tia trouble, bazo tia bazo crée, bazo na rôle. Mounene, na mitumbo ya est du pays. Donc, tout ces pays, le pays Moussousou Balobi va stopper coopération, va stopper aide à Rwanda. Bon, le Rwanda va quand même qui n'a pas aide. Il y a des pays étrangers, Allemagne, il ne pas qui. France P, hein, récemment, France P va annoncer que va suspendre le projet Bélé, va s'en aller à Rwanda. Bon, il va quitter Angleterre. Donc, ça veut dire que le Cambozo évolue très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont monna et que nous sommes espérés vraiment que bah sanctions qu'on a pesé mingi makasi comme ça Rwanda comprendre que au bout qu'on continuera pendant bamboula qu'on envahir pays na ba rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lots bio créés était bon si donc tout le temps on jouait à raconter qu'on envahir est-ce qu'il y a Congo mais nous sommes que Oezo est intéressé Rwanda na Congo ils ont plutôt ma richesse na biso. Voilà.
Matin de mingi zaki mama Tina Salama Molobeli ya mokonzi ya Ecole Congo démocratique Félix Tshisekedi. Tina Salama Molobeli ya mokonzi Ecole Congo démocratique Félix Tshisekedi ko yanola po Itali Bongo makambo mauti ko likami kolomiye bolongu ya Sadek na Ecole Congo démocratique pe bobungisami ya masulu na mesa kati na batomboki ba M23 na mbuna matari ya Kinshasa ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba wa pesa kisuma boko na sango topesi pe matundu mingi na William Kila na Michel Joseph Baibasunga Kibiso Onzela ya Masini Sango Sunde Bozu yango na Bolai na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala.com ezali suka ya poso toto beyino suka ya poso ila moboko bakolanda lola kalamerika ezali kiwabino Edi Isango.
Thank you.